Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios ja olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Jah, see hääletoon võib tunduda natukene sünge, aga ehk see läheb varem või hiljem üle, sest on nagu on. Ei tohi teha ise seda, mida peab tegema loodus. Miks ma nii ütlen ja mida see tähendab? Võtan välja ühe ainsa uudise tänase saate uvertüüriks, ehk siis avamänguks. USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse andmetel, no see on Centers for Disease Control and Prevention, sellel andmetel kaalus 30% Ameerika keskkoolis käivatest tüdrukutest 2021. aastal juba tõsiselt enesetappu. No hea küll, võib ju öelda, et puberteetilistel plikadel on igasuguseid mõtteid peas. Aga kui me vaatame Eestimaa täies elujõus poisse, kellest kolmandik kroonusse ei kõlba, paneme kolm punkti, eks ole? Poiste seas viidi ka see küsitlet läbi ja lootusetuse ja kurbuse alalist meeleseisundit tundis kolmandik, no 29% vastanutest. Milles siis võiks olla asi? No kõik on ju korras, jah, võib-olla Wall Streetil mingid pangad natuke loksuvad, aga et see väri nii madalal tunda on, vaat selles on juba midagi. Samas muidugi rõhutaksin, et üheski pühakirjas pole mainitud, et elu ei tohi olla masendav ja edasi elamise isu ära ajav. Võib ju olla küll, teame ju kangelasi, kes mingisuguse lahingu kaotamise järel või isegi kaotuse poole lootusetult kaldumises väejuhina tegid enesetapu, teame ju arrakirist ehk see pukkost ja nii edasi. Saa sa siis aru. Aga täna on meil 24. Shaban 1444, 17. märts 2023. No sa vaata, kui kaugele oleme välja venitanud. 24. Adar 5783, 17. urbekuu 10236, no ja Julluse päev 2,460,020 ja kirjutas Abirama, et Julluse päev on välja mõeldud selleks, et ülejäänud päevades paremini arvet pidada. Proovige. Täna 180. aastal suri vana Rooma keiser Marcus Aurelius. Väga tark mees oli. Eesti keeles on ilmunud tema raamatukene väikene, aga väga asjalik, mida ka Mikk Mikiver on ette lugenud. Natukene peaks olema Eesti raadio fonoteegis veel kuskil alles. See on ise endale ja tõepoolest, lugege, hankige see, kel veel on mõistust peas. Seal on muidugi lohe pikad laused. väga vabalt konkureerivad William Faulkneri Yoknapatawpha lugude lausetega. Aga närige end neist lausetest läbi. Uskuge mind, see on kasulik, sellest on abi. 1917. aastal, ma ei tea, kas see on nüüd märkpunkt sellele, et ühte tüüpi vale oli sündinud igal juhul Bagdadi vallutanud kindral Stanley Maud. Teatas Bagdadi elanikele, et meie armeed ei tulnud teie maadele ja linnadesse kui vallutajad ja vaenlased, vaid kui vabastajad. No sellest ajast saadik juba võiks arvestada, et kui keegi tuleb meid vabastama või meile head tegema, kaks võimalust. Jookse või löö esimesena. No esimesena lüüa sa ei saa, järelikult tuleb võtta kasutusele kolmas võimalus, see on kobida kõigi oma väärt mõtetega esialgu põranda alla. See ei ole sõna otseses mõttes öeldud, ma tean, siin võib tulla kirju, et mina ei saa põranda alla kobida, mulle elab naaber all. Ei, põrandalune tegevus, see on see, mida ei ole näha, see, mida praegu nimetatakse, kuidas teda nimetatakse, vandenõulikuks või umbes sedamoodi. Ja kobige põranda alla oma heade mõtetega, kuni meid enam ei vabastata, kuni meid enam ei aidata. Nii tegi ka 1959. aastal Dalai Lama, lihtsalt lahkus ehk siis põgenes Tiibetist. Sest muidu oleks ta võibolla pandud mingisse linnupuuri elama, no ikka vabastatud, et ta võiks vabalt elada puuris ja vabalt vait olla. No, panen kolm punkti. 1997. aastal avastas toll 1000 TT-püstolit, mida püüti illegaalselt tuua Eestisse. No 1000 ei ole just teab mis, aga no arvestades, et Eesti, tähendagu see mida iganes, tahab hakata Ukrainasse saatma oma tanke või umbes nii, mida tal ei ole. No ja 2003. sõitis Iisraeli buldooser üle rahuaktivistist Rachel Corrist, kes üritas rahva põgenike laagrist takistada kohaliku arsti kodu lammutamist. Noh, noor daam suri hiljem. Buldooser ikkagi. No, samas, kes vana asja ja nii edasi, eks ole? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, iga üks võib näha ja näpuga katsuda, kui isend ise lubab, et siin on Margus Alviste, aga ega ma ei usu, et te jõuate kohale tormata. Jah, meie ütlemistele, mõtlemistele, valjuhäälsetele mõtlemistele on tagasisidet ka tulnud. Ja kõige kuradim on see, et tagasi sidede sõnastusest võib välja lugeda inimeste teatavat ebakindlust. See näitab, et tagasi sidet annavad need, keda on kuidagi pidi puudutatud sellest kohast, mis valus on. No, kui me võtame ühe elus boksi ja me võime teda väga hoogsalt puudutada väga mitmetest kohtadest ja ta küsib, et noh, oli asja ka või umbes nii. Margus, vaata, lugesin mina siin ühes telesaatest, kus hüpnotisöör ilmselt siis lausa vaimse striptiisi korras teeb korda selle, kes talle vaimse striptiisi teeb ja väidab, et tal on depressioon, stress, no, ma ei tea isegi kõiki neid sõnu, sest no ma saan aru, depressioon, see võib olla ka diagnoos, aga ma kardan, et kui see läheb diagnoosiks, siis, no, siis on asi eriti hull. Milles on asi, et meil on hullukesi ja neid, kellel närvid läbi on ja neid, kes tahavad, et neid vaimselt ja verbaalselt, oraalselt siis putitataks nii palju ja siia taustale ma viskan. No mõnele see võibolla ei meeldi, eriti tugitooli sõjameestele, aga ma viskan tähelepaneku, et üks minu umbes 10-15 aastat tagasi tehtud prognoos hakkab elujõudu koguma ja see on, et kohalikud venelased õpivad ära korraliku eesti keele ja kuna nad on aktiivsemad, et kohati mitte öelda agressiivsemad, võtavad eestlase rolli enda kanda. Ma olen korduvalt näinud väga ilusaid noori naisterahvaid ja see ei ole mitte silmapette, ma olen naisi elujooksul ikka näinud ka, kes valdavad väga head eesti keelt väga suure sõnavaraga ja kelle see mikroskoopiline aktsent on ainult võibolla minu norivale kõrvale ära tuntav, sest isegi, ütleme, Ida-Viru mees, haiglas olin temaga koos samas palatis, ei osanud öelda, kes meid külastanud õdedest oli originaalis koduse vene keelega. Ja see ongi küsimus, kas need nii öelda tõueestlased, need hüppelsuppe rahvuslased, kas need lahustuvadki oma tugitooli ja teraapiatesse ja need teised võtavad rahumeeli heas eesti keeles Eesti Vabariigi üle. Valus küsimus, aga sa vana mees, küll sa vastu lööd.
Tervitus. No eks ole tõsi asi, et ühiskonnas löövad läbi ainult need inimesed, kes on suutelised teistest parema tulemuse saavutama.
Mitte lärmama, vaid tulemuse
just
saavutama.
Just nimelt, jah. Aga selleks on vaja teatud eeldusi, kas siis no, teadlikus suuremat või no, nii nagu looduses on, et looduses löövad läbi ka olendid, kellel on kas seal parem kuulmine või kiiremad jalad või suuremad kifad või suuremad küünised. Ja eks meie sotsiaalset eluolu ju iseloomustab ka selline konkurents ja konkurentsis löövadki läbi need, kellel on mingi eelis teiste ees. No ja hakata mõtlema siis võistlus, konkurents. Kui inimene on pikalt elanud mugavas elukeskkonnas, on harjunud, et elu on lihtne.
Riik peab tegema, just. Riik peab hoolitsema, riik peab andma. Mm-hmm. And so
ja.
On.
Ja võt inimesel kaob ära selline võime ennast mobiliseerida, astuda võitlusse, seista enda eest, kaitsta. Ja no, siin ka korduvalt saates ju rääkisime, et kui seal mingisugune keha osa need kipsis ja seal all lihased kasutada pikka aega ei saa, siis nad atrofeeruvad. Ja paljudel inimestel kaobki ära see niisugune võime seista enda eest just tänu sellele, et sellist vajadust pole varem tulnud. Ja ma olen siin ju päris palju rääkinud erinevate ettevõtjatega, kui lihtne on tegelikult olnud pikka aega meil siin toimetada, et ei ole olnud liiga suuri ka siis konkurentse seal organisatsioonide vahel, inimeste vahel. Me väga väikese jõu pingutusega saame, tuleme toime oma eluga. Ei ole ju ka inimeste vahel sellist konkurentsi näiteks, et kas sa tõesti pead nii palju pingutama, et saada endale mingisugust, no ei tea, tasuvat töökohta või midagi. Ei, et no, meil jätkub nagu enam-vähem kõikidele. Ja nüüd, kui me puutume kokku mingite inimestega, kes on elanud pikka aega sellises konkurentsikeskkonnas, kes on pidanud tõsiselt vaeva nägema, et noh, lubada endale midagi, mis mõne teise inimese jaoks on selline igapäevane asi, siis jah, võt selles konkurentsis see niisugune ennast mobiliseeriv grupp kindlasti saab eelise.
Seda jah, ainult et praegu siin tekib teatav segadus sellest, et no, mõni inimene peab ikka hirmsasti rabama, et saada seda, mida teine inimene peab igapäevaseks nähtuseks. On ju öeldud, ammu juba, et haritlane on see, kes palga saamiseks peab kaks korda rohkem õppima, mis on ka omaette nonsens. Ja kui me võtame vaatame seda, millest ma alustasin, imekena daam räägib imeiluses eesti keeles ja ma vean kihla, et ta võib nimetada hoobilt peast ka, kelle portreed olid Eesti omaaegsetel rahatähtedel ja nii edasi, siis meie karjäär on maha vene keel ja kui saaks Brüsselisse, seal inglise keeles, saksa keeles, prantsuse keeles, siis ma olen nagu kurat teab, kes, nagu üks patoloogiline karjärist, keda isegi hüpnoosiga ei paranda.
No jah, eks me ju puutame kokku erinevate Eestidega, et on ju olemas kindlasti sellised eestlased, kes on orienteeritud sellisele karjäärile või võlts karjäärile või võlts edule, aga on olemas ka väga andekad inimesed, kes on suured isiksused, kellega lust kokku puutudes vestada natukene ja kes on valmis tegelikult pingutama ka niisuguste tõsiste eesmärkide nimel. Ma just olen siin ühe inkubaatoris, olen ettevõtlusinkubaatoris olen vastuvõtud komissionis ja meile tuleb seal terve hulk selliseid põnevaid projekte ja inkubantideks võivad saada väga erinevad inimesed ja just oli siin paar päeva järjest olid vastuvõtu sellised sessioonid, kus siis inimesed tulid ja tutvustasid oma äriideid ja ärimudeleid ja meie siis pidime otsustama, et keda võtta, keda jätta.
Ja tehdab need äriideed, ärimudelid on toodan ja müün.
Väga erinevad, need olid väga erinevad seal. No näiteks oli ühtedel inimestel selline tehnoloogiline lahendus, mis võimaldas siis Ameerika Ühendriikide erinevate majanduslike näitajate põhjal ennustada, millal tuleb majanduslangus või seal.
Aga tähendab, et etalon on juba määratud.
Ikka muidugi. No ja seal oli...
Aga miks mitte Hiina? Arvestades Hiina jääni peale tungi ja Ameerikama raha taandumist. No, kas siis Ameerika mudel ei ole nagu hiljaks jäänud?
Raske öelda. No, neil oli selline konkreetne mudel, aga mida nad ise väitsid, et on võimalik ka siis tegelikult ju tirasseerida ja muuta ja võtta teisi andmeid sisse sinna ja edasi. Aga mis torkas
siin? Arvutiprogramm lihtsalt siis.
Võimus küll, jah. Ja.
No, ja mitte midagi enamat.
Tuhandete selliste erinevate andmetega opereerides on võimalik tuletada välja mingi muster.
Nii, saame teada, aga ma jäin selle külge kinni, vabandust. Ja. Mis on selle sisend, mis on selle väljund ja see on siis nagu autori õiguse pealt kiire rikastumine, sest kõik tahavad teha prognoose, kuigi aitaks ühest. Aparaadist ja heast ajalehest, mis levib.
No jah, võttega mulle raske hinnata seda konkreetset ideed, sest mulle ei ole vastavad spetsiaalselt eri haridus selle jaoks.
Ja sa võta sisend, võta väljund ja kust tuleb see, mis vahepeal piisdu pannakse.
No mul tuleb kohe meelda, et vanasti oli selleks samet kuskil nii-öelda siis panga selle laua peal, et midagi jääks ka sinna sameti külge. Ja aga mis torkas silma oli see, et päris mitmed oma emakeelena siis venekeelt kõnelevad inimest kasutasid üli head eesti keelt.
Jah.
Ja tõepoolest väljendused ennast niivõrd,
et... See ehmatab, et mitte öelda hirmutab. No tähendab, hirmutamine on vale sõna, see võiks panna uhkust tundma.
Mm-hmm. Ja oligi, et nii mõnigi Eesti selline kandideerija ei suutnud ennast nii selgelt väljendada, kui need vene inimesed, kes kasutasid head kujundliku eesti keelt korrektselt siis hääldatuna ja ka no, kirjapilt nii-öelda nende materjalides oli päris muljet avaldav. Aga no võt, ma tunnen siin ka mõningaid inimesi, kes on pärit erinevatest riikidest ja no näiteks üks hea tuttav on pärit tegelikult Pakistanist. Ja ta just on rääkinud ka, et elu Pakistanis ei ole mitte nii lihtne, kui meile tundub. Ja selleks, et läbi murda, aga Pakistanis elab oluliselt rohkem inimesi kui Eestis, sa pead olema tippude tipp, sa pead olema valmis tippsportlasena nägema vaeva selleks, et no, rühtida edasi ka siis haridusteel, no, mille jaoks kõikidel ei olegi üldse võimalusi. Sa pead looma endale no, teatud kuvandi, sa pead olema valmis võistlema teiste no, miljonite inimestega, et nende olga silma paista kuidagi. Ja no, tema konkreetselt jõudis siia Eestisse ja avastas, et siin on nii palju lihtsam. Siin on vähem inimesi, hoida seal lihtsam on kuidagi konkurentsis silma jääda. Ja omandades korraliku hariduse, kodanik tegeleb siin ettevõtlusega ja no, väga head eesti keelt räägib kusules, mis on ka huvitav. Nii paremat kui nii mõnigi eestlane. No ja siis mul on siin muusikavaldkonnas ka päris palju selliseid tuttavad välismaalt. Eile just sain kokku Portugali inimesega. Kes tuli siia ka ja no, kui ta hakkas rääkima siis elust Portugalis või elust Eestis, siis tuleb välja, no näiteks huvitav fakt oli, et tema on imestanud, et eestlased peaks olema väga-väga rikkad. Siis miks? Et noh, et meil on soojad kodud. Et Portugalis ei ole tavaline, et inimesel on talvel näiteks toas temperatuur, mis võimaldaks tal tee särgi väel ruumis olla. Ja no, ta oli täiesti sügavalt üllatunud, kui see aru, et ei, et no, meil eestlastel on kõigil on toad no, enam vähem nagu sellised soojad, et võibolla kas just T-särgi väel, aga noh, niimoodi suhteliselt kerget riietuses saate arve talve läbi ajada.
Eks see Portugali talv ole ka natukene niimoodi niiskuse pärast tulnud.
No just. Ja võt, me ise ei märkagi siin, kui lihtne on tegelikult meil koha peal elada ja me muutume ka hooletuks loakaks. Me ei ole valmis jõudu pingutama selleks, et no, mingit eesmärki saavutada. Küll aga seda teevad teised inimesed, kellel on kodust harjumus kaasas. Ja kui me mõtleme, kui palju näiteks kas või Pakistanis on näiteks alla no, 15-16 aastaseid noori, kellel kõigil on täna juba silme ees pilt no, sellisest luksuslikust elust, mida on näinud kas televisioonis, arvutiekraanidel kusagil. Ja neil on selge, no niisugune eesmärk, nad tahaksid seda endale võimaldada. Või võtame, no Pakistanis kusures on 40% kogu elanikkonnast on noorem kui 14 aastat. Kui me võtame näiteks Hiina, kui palju seal on inimesi, kes tegelikult on juba jõudmas, ütleme sellise heaolu tunnetamiseni ja äsjast tuli uudis välja, et keskmine Hiinale teenib rohkem kui on keskmine seal Euroopasel teenistus. Nii et no, seal on ka väga vaesed piirkondi loomulikult, aga just see keskmine sõnab seda, et on linnades inimeste selline ostuvõime on drastiliselt kõrgem kui näiteks meie keskmisel inimesel. Ja, aga nüüd kujutame ette, et rahvad, aga neid on miljardid kokku, nad kõik on otsustanud, et liikuda parema elu poole. Et kuidas meie konkurentsivõimekus selles kontekstis silma torkaks või jääks või?
No, jah, siin on jälle 10 detaili, aga vaat need liikumise, mida me ei näe, mida me ei tunnista, võtame praegu kas või selle näite, et ma pean minema psühhoterapeuti juurde, noor inimene siin kiidab, et ma olen alates 18. eluaastas käinud pideval psühhoterapias ja no, seega siis vaata, et 7 aastat võibolla. Tead, see on kõik eesti keeles ilusti öeldud. Aga, no ma ei ole verejänuline, aga ma olen siiski hädatapmise poolde ja mis tal viga on?
No inimeste psüühika on ju üsna erinevalt arenenud ja no meil sinu...
No kas ta peab konna nähes kiljuma hakkama?
No kui sa esimest korda elus...
See ei kisi, nagu läitlane ütles.
Kui sa esimest korda elus konna näeb, siis see kehmatab ära küll. No jah, ma käisin kunagi oma pojaga loomajas ja vaatasime seal igasuguseid elukaid ja kui ma pärast küsisin, et kes sulle kõige rohkem meeldis, ta mõtles natuke aega, ütles, et vihmauss.
No seda sai, ta oli vist väike ja seda sai ja. Niimoodi pilguga tervikuna haarata.
Jaa, ja noh, see oli väljas puuri, eks ole, ja seal ta ei seda lähedalt, seda ei seda vaadata. No ja et inimeste psüühika on ju üsna erinev selles mõttes, et nii mõnegi inimese psüühika on tugev, kannatab igasugust, noh, niisugust mõjutust, ta on plastiline, ta taastab oma algse, või lastneks ole, taastab oma algse niisuguse olemise. Aga osade inimeste psüühika on jäik ja see, mis on jäik, see läheb katki kiiresti. Kui sa viskad klaasi vasta maad, läheb ta kiiresti puruks, mida ei juhtu näiteks plastiktopsiga.
Seda muidugi. Ma siin mõtlen ka selle peale, et see narsissism. Sellest on võibolla aastat 7 möödas, kui ma teema üles võtsin, et on siukesi hullukesi ikka karjade kaupa ja nüüd on korraga tulnud psühhiaatritelt nii palju õpetlikke loenguid, et mul on jäänud mulje, et ainult mina ei olegi veel võibolla, kuigi kõrvalt vaatajana peaksid seda ütlema pigem sina.
No, eks...
Ja skisofreenikud on, no neid tuleb ka uksest ja aknast.
Ja no ühest küllest muidugi ühiskonnas võimenduvad teatud teemad ja täna ju, kui me räägime ka, aga siin kes või noh, koolitusturul erinevate teljetega, klientidega, siis vaimse tervise teema on täna vaata teema number üks. Ja no mis seda nii viib, see on ju noh, terve rida selliseid...
Ja aga võibolla ta oligi sihuke, ei viin mitte miski.
Ja aga noh, kuskilt on ta ju sündinud, eks ole, kuskilt on mingid geenid tulnud ja...
Millele sa nüüd vihjad, et teitsa...
no
nii...
No tegelikult on küsimus selles ju ka, et millises kasvukeskkonnas inimene on kasvanud oma olulised eluaastad.
Vaat see on juba riik vaatas korraks peeglisse.
Just.
Riik on loonud, tähendab, läbi riigi on need, kes täna on ullikesed lollikesed, loonud endale tingimused, et nad täna on ullikesed lollikesed, sest kes lõi kelle, kas rahvas lõi riigi või riik lõi rahva? No tegelikult muidugi, kui me võtame, et esimene Eesti vabariik see loodi, nii no üks kimp inimesi oli seal rõdu peale, ka teised ei... Teistele loeti ette, et näe, me nüüd kuulutame välja. Ja praegu jäetakse mulje, et need teised ka kuulutasid välja. Need teised kuulasid suu lahti ja ma vean kihla. Et enamus neist ei saanud üldse aru, et aga väga ilusti rääkis. Selle peale tahaks Tammsaare tsiteerida, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad.
No jaa, ma arvan, et mõnigi sai teada selle alles ilem, et nüüd mingi riigilaadne asi on loodud ja mõni võibolla ei tea siia maani. Et...
No see on see küsimus, et kas Uraali taga iga mõmküla mats teab, et enam ei ole imperaatorit.
Ja, no aga otse keskkond, kus me elame, see on ju tegelikult täis väga erinevaid väljakutseid ja mida aeg edasi seda suuremaks need väljakutsed lähevad, seda enam...
Väljakutse tähendab siin praegu...
Lahendamist vajavad küsimused inimese elus. No, kas siis teatud sotsiaalsete normide niisugune järgimine nõuab inimestelt järjest rohkem jõupingutusi. No keegi ei taha ju tunda ennast ebaedukana. Ja...
Sotsiaalne norm,
no, just...
mis see on?
No see on teatud standard, mille, kuidas siis öelda, mille täitmist inimestelt just kui eeldatakse. See võib olla kas mingisugune sissetuleku omamine või mingisuguse elustiili võimaldamine näiteks endale, et ei ole kosher näiteks seal, ma ei tea, kulunud kingadega käia, vaid et kui sa lähed kuskil üritusele, et sul peab olema seal
vähem. No kui need kulunud kingad on auverse firma hooa ja moe toode jummal hoia.
No ja kui on disainitud selliseks, muidugi jah, aga...
No tead, seal teises toas 10 lõhkise püksi tagumikuga tegelased kõnnivad ringi nagu hobused veskis vanal ajal ja disainivad sulle kingi.
Ja nii on, jah. Ja no, et ka inimesed ei taha olla seal kõige madalamala postil siis selles mitteformaalses hierarkias või sellises hierarkias, eks me kõik püüdleme kuskile kõrgemale, kaugemale ja see on loomulik niisugune sisemine sund või surve enamikel inimestel.
Nii, sa ütled, see on loomulik. Ma ütlen, see ei ole loomulik. ja ma tuginen siin viitele, mille ma sain Voldemar Panso teosest. Ma nüüd ei mäleta. Maailm Arlekkiini kuues, kus ta lendas hinduga kõrvuti ja kus nad oma, no ühel ühtipidi vildakas inglis, teisel teispidi, aga nad, et kas kerjus on õnnelik, kas rikas mees on õnnelik ja siis nad leidsid, et everyone must have his own satisfaction. Igal ühel peab olema oma õnne tunne ja see kerjus, no tal ei ole sadu ruutmeetreid põrandat pühkida, ta ei pea vaatama, et valvurid palka on saanud, mis sel kerjusel häda on. No, siin... Ja see on, sa ütled, et see on loomulik, et naabrist mööda, aga see ei ole niisugune potentsiaalide vahe, mis looks ühiskonda.
No ja seal on küsimus ka, et millised inimesed me võrdleme oma vahel. Et kui sa võrdled kerjuseid oma vahel, siis seal on alati hierarhia olemas.
Vasakpoolsed ja parempoolsed, ja kui sa keskele seisad.
Ja seal on alati ka see, et kellel on rohkem lubatud, kelle territoorium on suurem, kellel vähem lubatud. Aga loomulikult, kui sa võrdled seal kerjust mingisuguse kõrge ametnikuna, siis neid kahte väga raske võrdelda ja nende vahele võibolla ei teki üldse sellist konkurentsimomenti.
Ma tahaksin praegu sõita selle näitega hoopis õudsema koha peale. Kui nii kerjus kui sinu nimetatud ametnik räägivad mõlemad väga head eesti keelt.
So, mis siis?
No... See on ju niisugune asi, et peske poiss puhtaks ja las ta käib ja peab minu eest läbirääkimised ära ja pärast las ta toob need riidud siia tagasi.
No, kerjusid on ka väga erinevaid, jah. Mul üks hea sõber on käinud siin Moskvas, kus siis on üks kuulus kerjus, teatud siis rautajaamas. Ja kõik seal Moskva sellised edukad inimesed, tavaselt oma külalised viivad seda kerjust vaatama ja minu siis tuttav viidi ka seda kerjust vaatama ja tõepoolest, no see oli kuskil poole viie ajal siis kerjus seal kuskil nurgas seal kenasti, no ilma jalgadete ärkidega kogu selline skaala.
Paned jalad alla ja...
Inimesed seal käivad jah, võiskavad talle sealt mingit raha, nii kui kell saab seal viis, kodanik tõuseb püsti, puhastama riided seal ülemäärasest tolmust. Ja asub siis minekule oma väikeste mingite kodinatega. Ja siis mu sõber viidi siis seda kerjust niimoodi jälgima, et kuhu ta siis läheb. Ja kerjus läks paar siis kvartali teemale, istus oma isikliku Maybachi, Mercedes Maybachi ja sõitis minema.
Ja see oli tema töö. Ei olnud või olid?
Ei olid, ikka kõik olid olemas.
Siis olid juba olemas.
Siis olid juba olemas, jah. Ja noh, kõik teadsid, et ta on selline, lihtsalt see on tema töö. Aga see kontrast nii-öelda selle, noh, tema tegeliku jõukuse ja tema töökoha vahel oli nii huvitav, et noh, loomulikult ja kui kõik lähevad teda vaatama oma sõprade ja tuttavatega välismalt, siis noh, sinna kerjusele koondub ka järjest rohkem
ja,
muidugi raha.
Ma loia.
Ja muidugi on olemas ka sellised kerjused, kellel puudub selline sotsiaalne võimekus või... või...
Kes ei ole saavutanud no, niisugust seda au ja kuulsus. Publicity osa on napp.
Ja kes oma võimetelt võibolla sardanevad pigem sellisele imetajale, kellel noh, teadus ei võimaldagi inimühiskonnas, eks ole päris sellised suuremaid edusamme saavutada. Ja nii ongi, et eks on olemas kavalaid, niisuguseid naha üle kõrvade tõmbajad enda kerjuste hulgas ja on olemas ka sellised, kelle tõesti anded puuduvad. Ja näiteks selle Maybach omele, kui ma kujutan ette, et kui teile pakutakse mingit noh, vähe parema töötasuga niisugust ametit, siis ta võibolla viskabki selle kerjuse kuue seljast ja heidab endale võibolla ka niisuguse musta talaarimi, mille alla on servas on Armanid kirjutatud ja liitub näiteks mõne kirikuga.
No, ei tea. Ega ma ei ütle, et see võimatu on, aga everyone must have his own satisfaction. Ja lõpude lõpuks ei vesima kordamast, et töö on see, mille asemel sa teeksid parema meelega midagi muud. Aga ta ei ole seda leidnud, mida muuta võib teha.
Mul on kusjuures meenub üks huvitav inimene, kes oli ka... Vot vene keelne siis, kodune keel oli vene keel ja tema oli selline, noh, ta oli baarmen ja ta oli selline, kuidas olla, elujää ja õppis väga hästi kõnelema ka eesti keelt. Ja omal ajal siis, kui mina tegelesin reklaamitööstuses, siis ta käis ikka uurimas, et ja tema põhiküsimus oli, et kuidas saada ikkagi rikkaks. Ja ta oli igalt poolt igast asja katsetanud ja kusagilt ei olnud päris sellist rikkust nagu leidnud. Ja no, täna me näeme seda inimest poliitikas ja no, ta endiselt kõneleb väga head eesti keelt ja ma nii isegi ei taipa, et tegemist ei ole eestikeelse no, koduse keelega inimesega. Ja, aga nüüd on no, poliitiks on juba pikalt ja võibolla siis ongi jõudnud oma rikkuse või sellise unelmani.
No siin on, sa viid vägisi teema selle peale, et ma peaksin meelde tuletama, et issand aastal 1919 väga Eesti jääb meelde, toimus Eestis meeletu nimede eestistamise kampaania. Anti välja isegi raamatuid, kus oli suur valik Eesti nimesid. No väidetavalt toimus see muidugi Saksa nimede vastu, aga ma kardan, et seal läksid kõik ühte põtti. Samasugused kampaaniad olid Ungaris ja Soomes, aga see oli 1930. No ja eks neid eestistatud nimedega tegelesi meil ikka on. Näiteks võib ju välja uurida, mis elukas on tegelikult Max Kaur.
Näiteks?
Jah. Aga no, ega see ei ole suur kunst, seda välja uurida saab kätte küll, aga kuidas inimene psühholoogilises plaanis käsitleb täna, no milline tunnetus tekib kuuldes nime Max Kaur? See ei ole ju venepärane, ei ole ta õieti saksapärane, ei ole ta eestipärane, ta on nimepärane ja on selline inimene. No kui ta nüüd vihastab mu peale, et ta nimi näiteks on toodud, siis minu meelest, ma ütlen lohutuseks, et see on väga andekas valik. No originaalis jah, hea küll. Oli ta Maksim Jermakov.
Nii oli.
No, neiupõlve nimega nii öelda, aga Max Kaur. See on siiski staari nimi.
Oh jah, muidugi. Ja nagu öeldakse ka, et inimese nimest sõltub palju tema läbilöögi võime näiteks, kuidas teised teda tajuvad, kuidas teda positsioneeritakse. Ja...
Vaata Hollywoodi staare, eks ole?
Absoluutselt.
Ja no... Meil seal oma nimi on, sünni nimi.
Ja no, kui me kujutame ette ka, ettevõtluses on ju no, üle maailma olnud teatud niisugune rahvas olnud edukas ja kui me vaatame ka nende inimeste siis ütleme geneetilist no niisugust pärandit ja tema nende inimeste nimesid mida nad kasutavad siis no siin on ka Eestis on väga eestipäraste nimedega kuid pisut võõrapärase välimusega inimesi siin ka mitmel alal tegutsemas. No ja Venemaalgi öeldakse et ainult kuskil 10% võib-olla kõikidest oligarhidest on vene rahvusest. No kõigil need on vene nimed.
Suhtlesin kunagi kaunis tihedalt inimesega, kelle nimi oli Ivan Plotnikov ja kes ei saanud vene keelega üldse maha. Au sõna, üldse kohe mitte.
Suvitav, jah. No, nimi on jah, selline asi, mille kaudu inimesed meid ju hakkavad kohe alguses positsioneerima. Ja tõepoolest, et kui sa Ivan Plotnikovi poole pöördud, noh, loomulikult nagu vene keeles, siis olla päris suur üllatus, kui ta ei saa sust aru.
Möh.
Ja sa jääd mõtlema, et kas ma ütlesin valesti midagi või eksisin keelenormide vastu. Aga ei, inimene ei ole valde keelt. Ja nii ongi, et paljud inimesed on oma elu jooksul ka otsustanud vahetada oma nime. Ma kas kõlavama nime vastu.
No siin oli eile üle, eile just oli või oli see 3 päeva tagasi. Kus ka üks mees oli võtnud naise nime, kuigi ta oma nimel ei olnud häda midagi. Mm-hmm. Aga milles asi siis? Edevus või depressioon või stress või hüpnotiseeriti?
No võt, ei oska seda ütelda. Mulle kohe tuleb meelde siin Peep Vainu, tore hea kolleeg, tervitusi talle. Et kui sa hakkad mõtlema, et Eestis on Peep Vain kõlab ju väga hästi, aga kui sa liigud näiteks ingesekeelsesse kuskile kultuuriruumi, siis Peep Vain kõlab nagu üsna veidralt, kas pole?
Jah, ei ole söödav.
Ja, või siis siin üks Eesti filmi tegija, kelle perekonna nime ingesekeeles kõlab sealiha.
Jah.
Et no ka jälle paneb nagu mõtlema, et võibolla tõesti on mõistlik teatud keskkonnas nende jaoks suupärasemaks teha nimi. Luua mingid sillad inimestega. Ja noh, Peepu, kas ma olen muidugi küsinud, et kuule, et Peep, aga sa käisid ju raamatuid müümas, et kuidas sa ennast tutvustasid inimestele ja Peep ütles, et jah, et ma ütlesin, et minu nimi on Peep, Peep Vain. Et ta rõhutas seda ja see tekitas hea tuju inimestes ja oli lihtne kohe luua head sellist emotsionaalset suhet.
Jah, poeg tegi kunagi ühe mingi konkursi jaoks lühikese dokfilmikese ja seal vist normaali paar minutit ainult ja see oli Purtse tuulepargist ja siis ta rõhutas ka, et try to pronounce it, Purtse.
Nii et jah, see on täiesti loomulik konkurentsi käitumine, leida endale õige nimi, leida endale õige nägu, leida endale õige tegu.
Ja, siis... ja enne seda on stress, nii et mine või teraapiasse.
Võibolla, jah. Ja no võtme, see teraapia on ka läinud selliseks omakorda ka, võibolla osaks meie sotsiaalsest staatusest. Ja kui sa,
no enne oli posi ja nüüd on terapeut.
Ja et kui sa oma terapeuti ei ole, siis vaadatakse sinu peale ka võibolla natukene viltu oma töökollektiivis näiteks või sõbrandade hulgas või sõprade hulgas.
Ära jama.
No.
No ei oska selle peale midagi öelda.
No eks me oleme filmidest näinud ju, et kõikidel seal staaridel on oma mingisugune isiklik seal shrink, eks ole, kes tema no, psüühikaga seal toimetab ja tegelikult.
Ja kui läheb vannituppa, teeb kapi lahti ja siis paneb kohe peoga tablette igasuguseid häid.
No väga moodne muidugi.
Miks?
No inimestel on vaja teatud kompensatsioonimehanismi ja no, kes vajab seal no, mingisugust karku või jalutuskeppi, eks ole?
No see on ise asi, kui ja. Tõepoolest on vaja, aga...
Aga nii mõnigi inimene tunneb, et tal on midagi psüühiliselt puude, emotsionaalselt puude ja...
Et vaimset karku vaja.
No näiteks, jah, just, see kõlab just ilusesti. Kujutad ette psühiaatri kabinet, vaimne kark, ameti nimetus.
Aga ikkagi, vaatame praegu ühte näidet elust. No võibolla nominas on todi osa muidugi, et nimesid ei hakka nimetama, ega kõik meeles ka ei ole, kus toimub psühhoterapeuti hariduseta muide. Psühhoterapeuti show, kus on üles andnud end üks tegelane, kellel on, ma ei teagi, kuidas seda öelda, vanasti oldi närvid läbi ja noh, väidetavalt valiti ta välja ikka mitmete hulgast ja samas natuke ma edasi artiklis loen, noh ja selle meie esimese saate peale tuli üks kiri ka, et nüüd on juba teine patsient järjekorras, tähendab alguses juba valetas, mulle jäi mulje, aga ikkagi kui sul, või ütleme mõnel sinu koolitataval on närvid läbi, kas, no mis sa teeksid, kas sa soovitaksid? Et mine nüüd telekasse showle, lasta teeb su närvid korda. Lõpuda lõpuks tegelikult suur osa neist, kes reageerivad koolituse peale, no et kõik see on kahtlane. Lõpuda lõpuks on raamatu kogu täied materjali, mida sa võid lugeda. Muidugi oht on ka see, et loed mingisugust raamatud, kus on järjest haiguste kirjeldused ja siis nagu Jerome K. Jerome teoses, et ainult sünnitusjärgset põletiku mees ei leidnud endal olevat või midagi taolist. Mis toimub? Miks on see psüühika nii hõre ja habras või on see autosugessioon, et minul on närvid läbi, sest mina... No ma saan aru, kui inimene ütleb, et kõigepealt muutusin ma eufooriliseks. Ma saan aru, eesti keeles see võib tähendada seda, et kui keegi tahab sinuga suhelda, siis sinu sisse koolitatud idioodi naeratus ja see, et te olete teinud väga õige valiku ja tuleb ludinal see mudel, kõik on kinni jäänud, aga said sa muu sogamisest nüüd aru?
Jaa, mul tulid kohe meelde mõned sellised kristlikud ravisessioonid, kus videodes siis selle mingi preestri väikese manipulatsiooni peale inimesed heidavad endalt kargud ja hakkavad kõndima ja inimesed paranevad ime väel. No ütleme, kui me räägime sellisest psüühika mõjutamisest lühiajaliselt kas või teleprogrammi raames, siis muidugi noh, tuleb aru saada, et ega noh, jaa, ma jäita on võimalik lühiajaliselt väga väikese noh, nii-öelda aja jooksul muuta inimese seisundit, aga see mõju on lühiajaline, et kui inimesel on ikkagi tegemist pisut...
Ta vajub tagasi või vajub uude kohta?
No just, et igasugune selline nagu noh, tõsisem häda nõuab ikkagi pikemaalist käsitust ja muidugi noh, see ka see, ütleme, allopaatiline ravi, mis meil täna on just ka normiks, ehk siis ravimepõhine ravi, see on ju tegelikult suhteliselt hilja aegu, noh, meil tulnud siin 20. sajandi alguses, kus siis keegi nafta ettevõtja avastas, et naftas saab teha põnevaid asju ja kuna tal kuulus 9% kõikidest nafta, Ameerika Ühendriikide nafta leiu kohtadest ja siis tuli hea mõte, et võiks ju tegelikult ka kogu no, nii-öelda tervise äri võtta
no, üle. Kui aladelgi oli keemia ja...
Just, just. Aga no, see ei tähenda seda, et vanasti kõik mingi tabletipõhine oli, et vastupidi oli hästi palju erinevad ravitehnikaid ja võt mõnikord...
Võt selles ongi asi.
Mõnikord me naeruvääristama mingisuseid käsitlusi inimese tervise kohta või teatud ravimeetodeid, mis no, selle allopaatilise ravi alla nagu just kui ei liitu. Ja inimesed hakkavad kohe naeruvääristama mingit selliseid terapeute. Et noh, eks mina olen ka kokku puutunud erinevate terapeutidega ja mõni neist tundub, et teab, mida ta teeb ja oskab tõesti inimesi mõjutada heal eesmärgil. Aga nii mõnigi terapeut pigem ju müübis ennast ja see on pigem selline show ja tõepoolest inimesed sattuvad sellest no, vaimustusse ja on valmis ka ennast heitma ka telekaamerate ette sinne edasi. Nüüd, no jaavad, siin on toimunud isegi huvitav selline no, nagu noorte hulgas ja mingite selliste inimeste hulgas, kes on võibolla ka loov inimesed.
See aastat käia pidevalt psühhoterapias või... või
aga see ongi, see on muutunud nagu selliseks trendiks. Ehk on,
see on sõltuvus siis.
Osalt võibolla sõltuvus. Kindlasti jah, muidugi. Aga teisest küllest jällegi, kui sa ei käi psühhiaatrius, kui sa ei ole tunnlik persoon, aga kes sa siis oled? Et see on osa teie inimeste juures kindlasti väga selgelt tajutav niisuguse poosina.
Hüva, tead, aga no hea küll mudjab ta su enese tunnet natukene, aga kas sa selle peale mõned kuldmuna? Või ei, ma pean veel minema ja veel minema ja siis lõpuks on see sinu psühhoterapeut sinu arvelt võibolla teiste arvelt ka niimoodi rikastunud, et ostab endale kuldmuna Fabergé oma.
Muidugi, või Maybachi või Eestis muidugi käivad nii suurt on raske tekitada. Aga jah, et osad on kindlasti poosi pärast käivad ja muidugi osadel on ju see häda, et ei ole kellegagi rääkida. Võt, sa oledki üksinda ja inimestel kõikidel ei ole nii tugevad sellist sisemist toetuspinda, et ta tuleks sellega üksi toime, ta vajabki kedagi, kellega rääkida, kurta ja ta on valmis sellest raha maksma. On see siis mingi erootika liin näiteks või siis on see täiesti mingi terapeut või keegi, noh, kes on valmis teda kuulama. Väga vähesed inimesed on suutelised kuulama teist inimest. Me ikka tahame oma juttu ajada ja muidugi kindlasti on ka neid
inimesi. See on see, kui koledasti öelda, siis vaimse oksendamise vajadus.
No näiteks, jah. Ja vajadus olla kuulatud või arve, no, neda, sinu, et sinuga arvestatakse, et kellegi on aega sinu jaoks. Ja ma arvan, et see trend on järjest süvenemas, et inimesed on valmis järjest rohkem raha maksma lihtsalt selleks, et kellegagi rääkida. Ja no, loomulikult siin on ju väga kõrgelt...
See killustab ju süsteemi veelgi enam.
Oh jah, muidugi. No siin on mulle ka siin rääkinud nii mõnigi naisterahvas, kes on töötanud erootika liinis. Ja kes täna töötavad hoopis mingitel muudel ametikohtadel, aga on öelnud ka, et väga isegi tuntud inimesed kõrgetel ametikohtadel on helistanud üldse mitte oma ma ei tea, erutuse saamiseks, vaid lihtsalt selleks, et kellegagi rääkida. Ja on valmis sellest maksma. Ja muidugi neil on inimesi, ja kes ka tegelikult vaimselt on murdumas või juba murdunud ja kes tõesti vajavad abi, sest nende psüühika ei tule toime vaat selle väliskeskkonna niisuguse survega. Ja siin vaat, me peaks natuke meelde tuletama, et me ju ei räägi ainult psüühikast. Vaid meie keha reageerib kõikidele mõjufaktoritele, mis meie ümber on.
No ja... see norivalt ütleksin, et jätta nüüd füüsis praegu välja. Räägime
aga ma ei tahaks rääkida, ei jätta
ja
välja.
Ja ma saan aru, miks? Need on nii seotud.
Aga näiteks ülitundlikus kas või elektromagnetkiirguse vastu mõjutab inimese psüühikat ja keha nii tugevalt, et nii mõnigi inimene... Noh, tänu sellele on sunnitud oma psüühikaga pisut enam tegelema kui mõni teine. Aga algane põhjus on hoopis vaat mingisugune füüsiline vibratsioon meie ümber. Ja no ma ei tea, kas tänased terapeudid on suutelised ka mõistma, mis tekitavad või põhjustavad näiteks teatud psüühilisi selliseid kõrvalkaldeid.
Vaat, sa kasutad nüüd termini tänapäeva terapeud. Keegi, kes veel eile nimetas ennast näiteks šamaaniks, leidis, et šamaan ei müü hästi. Oh, ma hakkan terapeudiks.
Jah, on ka sellised inimesi muidugi. No ja võt, me oleme vaadanud siin noh, seda terapeidi pilgu läbi neid asju, aga tegelikult Venemaal näiteks on väga populaarne olla šamaan. Ja nii mõnigi siin no, väga kõrgel positsioonil olev inimene, vaat ilma šamaanita enam elada ei saa.
Jah, aga liebe Freund, Venemal on ka hulk filme šamaanidest ja või noh, korraks ikka käib läbi šamaan või kui ta just parasiku peategelane ei ole ja venelane vaatab filmi ära, ütleb, tože хочу. Otsige šamaan mulle.
Oh jah, muidugi. No siin on ju lausa mingid seriaalid, nii on ta siis Kremli siis tähtsatest inimestest, kes Kremlis toimetavad ja nende, no, neda seostes šamaanide, šamanismi ja selliste esoteeliste praktikatega ja kellel huvi siis internetis selle kohta on päris põnevat materjali sellest.
Aga just see samm, et ma lähen näitan, kuidas mind ravitakse. Ma saan aru, kui ma peaksin tegema valiku, no on, ma ei tea, kui palju kandidaate, peaksin tegema valiku, et kõigi nähes teleka ekraanil ilma kokkuleppeta, kuigi kokkuleppega tehakse neid saateid ka palju, sest noh, jah, hea küll. Ma jätan kõrval teemad, aga kui me võtame kas või Venemaal olnud selle, no mis selgelt nägijate saate, siis seal ju tulid skandaalikesed välja puhtal kujul, kes kellele maksis ja kuidas asja juhiti ja lõpude lõpuks, kui me vaatame suvalist niisugust saadet, siis me näeme tema üles ehituses, et kõrgpunkt on täpselt ühel ajal, enam vähem, et kõigil ja nii edasi, aga kui ma peaksin välja valima, tõesti sellise, kes 2-3 saatega muutub mulle kuulekaks. Ma kardan, ma tuleksin toime, aga mis see annab sellele naiivikesele, kes kujutab ette, et nüüd ta sai targaks ja toredaks ja kohe hakkab rikkaks saama ja siis tooge nüüd mulle see... Kaus sula mee ja sula rasvaga ja
sule tekki
ja...
No ja kui see show peale mõelda, siis noh, kui sa kujutad ette, et on terve hooaeg juba pandud kuskile siis saategavasse ja tuleb välja, et mitte keegi sellest saates siis ei oma mingisuguseid erilisi võimeid, siis on selge, et see saade kukub läbi ja seda no, ei tohi lasta juhtida.
No ja ülesehitust.
No muidugi, sul on tarvis kedagi, kellele natukene siis tilgutada informatsiooni, et oleks mingisugune äge ja et inimesed imestaksid ja see on puhas show. Aga noh, teine küsimus muidugi on see, et osatel inimestel tõepoolest on teatud noh, suurem tunnikus ja võimekus ära tunda näiteks ka ümritsevates inimestes hüpnoote, keda õnnestub väga lihtsa noh, nii-öelda manipulatsiooni tulemusena, esiteks kas veenda juba tulla saatesse näiteks, ehk ta juba allub, tal puudub võimekus vastanduda või vastu astuda. Ja kellegi tahtale siis ja. Ja loomulikult, kui on juba selline mingisugune no, saate võibolla külalised, kes ei veel ei tea, kes ei ole tulnud sinna üldse mitte ennast ravima, aga no, niisugune andekas hüpnotisöör, ta tutunab koha ära, ta väliste tunnuste järgi seal, et kes on hüpnoot ja kes ei ole. Ja loomulikult on siis lihtne pöörduda selle hüpnoodi poole ja no, kõikide seal silmadel siis proovida temaga midagi teha. Ja no see sisestus, mis inimesele tuleb, siis ju läheb otse otsmikosagalast mööda ja võt inimesele tekibki selline, no tihti ka võibolla võltse ettekujutus, et nüüd ongi midagi muutunud, midagi on paranenud, seisund muutub ja tõepoolest. No,
ja siis sa lased ta õue ja ta käib mõnda aega ära seletatud näoga ja kõik.
Ja võib õhtuda nii. No ja muidugi on olemas inimesi, kes üldse ei allu hüpnoosile. Need on umbes sama palju kui need selliseid hüpnoote. Ja võt, kui nüüd inimene ei ole, kes siis on see hüpnoosi saata niisugune peategelene, kui ta ei ole hea inimeste tundja, siis ta muidugi võib sattuda ka selliste inimeste otsa, keda ei ole võimalik hüpnoosiga no, nii-öelda siis, või hüpnoosi viia. Ja siis muidugi järgneb läbi kukkumine ja no sellist asja saates enamest ei taheta lubada.
No eks testitakse kõigepealt ka, kui muidugi. Hästi saa ja muidugi kui ta on nii kõva tegija, et selle valimiskomisjoni ära sõnub või...
Jaa, no eks me oleme oma treeninguteski katsetanud teatud sellised meetodid, manipulatsioonitehnikaid, mis baseeruvad siis no, tegelikult füsioloogial, aga mis võimaldavad siis näiteks inimese selle teadliku osa või otsmikusagara või prefrontal korteksi välja lülitada ja pannagi inimene tegema seda, mida ta tegelikult ei ole plaaninud teha. Et niisugused tehnikad on täiesti olemas ja osa omad inimesed võibolla, kellele on ka võimekus natukene suurem, tundlikus suurem, kes on viitsinud ka treenida, omavad tõesti selliseid võimeid, et vaatad kõrvalt ja vaatad emestad. Ehk inimest on võimalik panna ikkagi üsna nagu peorobotina toimima.
No jah, eks ta niimoodi ole. Pavlovi refleksid on ka siin otsapidi tihedalt sees ja kui otsmikusagar korteks... No, jumal hoia palju, kes seal veel seda hall ollus, siis jääb.
Jah. No jääks ju igapäevastes elusituatsioonides on ju ka meie ümber palju inimesi, kes suudavad meid ära rääkida, panna meid tegema midagi, panna meid ennast tundma kuidagi teatud viisil. Ja no, on ka vastupidised näited, et inimesed, kes no, võtavad meid nii palju jõudu, ehk energiat siis, et me ei suuda nendega ühes ruumis pikalt olla.
No sa pead silma siin ka tavalisi petiseid.
Jah, miks mitte, jah.
Ja miks mitte neid samu nartsissiste, just. Psühhopaate, ja. Neid on hulgi.
Oh jah, muidugi.
Ja siin tekib ka küsimus, et kas mitte no, selliste omadustega, mis on peaaegu, et diagnoosid, kas mitte sellised tegelased, No tegelikult sellised just, sest kui me viskame pilgu sportlaste peale, tahad või ei tahada, peab olema psühhopaat ja eks mitmed näitlejad ka Ameerika maal, sest lõpuks on ju aru saada, millal on rolli teinud monteerija ja millal näitleja ise.
Jah, no mul on olnud elus palju selliseid lähedal olevaid inimesi, kes on töötanud psühiaatrina ja see oli minu jaoks päris hämmastav, kui noh, mingi hiljem, kui inimesed juba pensionipõlves ja ei pidanud oma seal ravisaladustest võibolla nii täpselt enam kinni pidama, kui paljud inimesed tegelikult on diagnoosiga meie ümber.
Oi jah.
Päris ämastavaid niisuguseid võibolla avastuse ei ole, nii näitlejate hulgas, poliitikute hulgas, kirjanike hulgas, loov kunsti inimeste hulgas. Ja võt, see ongi see küsimus, et okei.
Okay, no, see ongi see küsimus, et ta on 7 aastat käinud võibolla oma selle psühhoterapeuti juures ja siis sattub profi juurde. Aga selle 7 aastaga on ta oma psüühika põhjalikult ära nusserdanud.
Võimalik, jah. Aga no üldse, et kui meil ei oleks näiteks sellised psüühiliste erivajadustega inimesi, et oleks meil ka kultuur vaesem tõenäoliselt ja puuduks meil teatud kirjatükid ja teatud näidendid ja teatud kunstiteosed. Ja no võtteks see ju rikastab maailma. Ja no mina vaatan alati ka sellised terapeute, üks toreda meele lahutajana on ju tore vaadata, et kui sellised saated meil televisioonis aset leiavad ja ega siis ei pea alati kõik ju tõsiselt võtma.
Seda muidugi. Selle koha peal on mul küll närvi kava nõrge, mul hakkab piinli.
Ja, võt, see võib küll olla, et kui mõned osiselt asja
võtta. Tunne. Ja siis see on nagu telekas oleks mind mõnitanud või mulle näkku sülitanud ja siis ma ei taha mitu päeva. Võt, võibolla sellepärast ma etsingi teleka vaatamise aastat eest juba maha. Et ta solvas mind lihtsalt.
No ja muidugi on palju selliseid inimesi, kes oskavad lihtsalt märke lugeda. Et ma tänagi viisin ühte koolitust läbi siin hommikul ja võt, seletasin inimestele, kuidas läbi väliste tunda märkide aru saada, et missuguse psühilise konstitutsiooniga ühel või teisel inimesel puhul on tegemist, ehk kuhu ta kaldub, mis on tema tõenäoliselt mingisugused omadused või võimekused ja kuidas nendega siis toime tulla. Ja see on ju, noh, inimene on ju nagu avatud raamat. Meil on riietus, mis on ju lausa nagu keel, eks ole.
Ja, meil on olemas, kelle moodi sa tahad selle?
Ja aksessuaarid, meil on olemas pilk, šeistid, miimika, ruumi kasutus. Ja kui sa oskad neid märke lugeda, siis sa põhimõtteliselt kõikide inimeste kohta praktiliselt ikkagi päris palju teada. Ja nüüd mõni siis nii-öelda terapeut või selline muskunstnik nii-öelda siis teenib selle pealt lihtsalt leiba. Et vaatab inimesel otsa ja ütleb, et sul on vaat niimoodi see asi ja inimene on ehmatunud, kust ta teab. No aga vaata peeglisse ja kui sa oskad ise neid märke lugeda, saad ka ise teada enda kohta miskit.
No vaata, siin muidugi praegu hakkas mul... Käärima ma olen märganud, no märkasin kunagi ühte inimest, kelle kohta kamraad ei osanud nagu midagi öelda ja ma ka alguses ei osanud ja siis korraga tabasin ära, tal on Diori riietus, palju detaile sealt, aga nüüd ma hakkan ise ka mõtlema, mida sa ütleksid selle kohta, kui sa Kurat, sa näed ju, mul on praktiliselt kõik peale mütsi, mille kinkis mulle mingisugusel militaaryritusel üks kamraad. Kõik on ju camel. Ise ma põhjendan seda sellega, et ma tean täpselt, kus see pood asub. Ma tean täpselt, et need riided mahuvad mulle selga. Ja olgu siis aluspüksid või saapad või ükskõik mis muu asi, ma lähen sinna, sest seal on need kõik olemas. Ja oma kamraadile soovitasin ka ja ma arvan, et tal on ka nüüd kõik sealt ostetud. No tal on suured mõõdud.
No võt, siin tuleb osata vaadata märkidest läbi, et küsimus on, kas inimene afišeerib oma märke või need on tagasöödlikult kuidagi tal kuskil peidus, kuidas ta käitub selle juures ja mis nägu ta teeb selle kõige juures ja edasi, et see on ju kõik alati kombinatsioon millestki. Ja noh, tihti ongi, et need inimesed...
Kes... Mul on puht sõnemlik ülestunnistus ka.
Nii, jaga.
No see sama, et ma kannan.
Ja. No, just. Ja no võt, algajad sellised, kes õpivad neid märke niimoodi lugema ja käivad kuskil mingitel loengutel ja loevad mingid raamatud nende teemade kohta, ongi see viga, et nad loevad neid märke kontekstita ja siis ütlevad vaatsal, et ta kannab seda, vaat järelikult siis ja kohe mingi järeldus. Aga no võt, inimesed on ju alati situatiivselt käituvad erinevalt ja noh, mõnikord lihtsalt on see, et sul ongi võt, ühe firma mingid asjad juhuslikult saatud.
Ma tean, kus see kauplus on. Ma tean teist kauplust veel Tallinnas ja ma Tartus vist ei tea. Aga no okei, okay, ma tean kahte kauplust.
Ja, aga no, mõni inimene ei osta mitte sellepärast, et ta teab neid kauplusi, aga ta assotsieerib ise endavad sotsiaalset positsiooni selle kaubamärgega seotud hinna taseme või lipikuga, eks ole, ja edasi. Et see on tuleb ka kontekstist välja, võt, kuidas inimene käitub seal ja nüüd need samad nii-öelda terapeudid, kellest siin nüüd on olnud, et no, selleks, et olla edukas, sa pead oskama jah seda konteksti lugema, et sa ei saa ainult selle ühe välise märgi põhjal anda hinnangut tervikule.
No jah, sinu jutust ma järeldasin tõepoolest, et nendes kabiinides, kus riideid selga proovitakse, on peeglid.
Jah, muidugi.
Aga, jah, muidugi, võt, jah, muidugi. Ma astun sealt välja ja küsin väga kenade abivalmis naiste rahvaste käest, kas see on paras. Isegi mitte seda, kas see sobib, sellepärast, et noh, ega ma riiuli pealt ei võta ka niisugust asja, et ise ehmatad ja asi on lahendatud. Naiste rahvas ütleb, tal on hea maitse kahtlemata, tal on intuitiivselt või noh, tähelepanekute järgi need omadused kõik olemas ja asi on lahendatud. No, aga peeglist ennast vaadata, tead, ma isegi abetajades aru arva vaatan peeglisse. Ma oskan seda kuidagi käega teha ja ma kasutan ikka neid vanakooli mehe silette.
No ja ma võin ka siin natukene paljastada väikest saladust, nimelt, et enamikes kauplustes need peeglid on manipuleeritud. Nad näitavad siin natukene peenemale, kui sa tegelikult oled selleks, et see oleks parem tunne ühte või teist riiet osta.
No mul on jumalast ükskõik, ma tean, missugune ma, noh, ma arvan tead, et no, ma tunnen seda pükste laiuse järgi, noh, ei ole vaja näidata peenemana.
See on muidu üks huvitav harjutus, mida siin osad koolitajad teevad, et öeldakse, et joonista paperi peale, kui suur on sinu pea. Ja siis on huvitav vaadata, kuidas inimesed arvavad, et kui suur nende pea siis on. Ja tuleb väga tihti välja, et mõni on ülehindab ennast, mõni alahindab ennast. Et jah, endale on raske ennast tajuda. Aga noh, tõsi on see, et jah, et nende märkide järgi on võimalik üsna lihtsalt lugeda inimesi ja noh, see on ka mõned nüüdsed väiksed nüansid, mida võibolla ma jätan ka enda teada, aga mida ma ise kasutan mingites kriitilises olukordas, lihtsalt anda hinnang olukorrale ja mõelda, kuidas on mõistlik käituda, et liiga palju mingisugust, ma ei tea, ajakulu ei teki või midagi sellist.
Eks ta niimoodi ole. Ja jõuame nüüd tagasi äkki selle viimase poole teise minuti jooksul, mis on teist tunnist puudu, aga ega see meid ei piira. Ikkagi see, et Eesti kuttidele on ikka seda psühhoteraapiat ilmsesti vaja, kolmandik ei kõlba vist ajateenistusse, hakatakse looma mingisugust, ma ei mäletagi, mis selle nimi oli, mingit alternatiivteenistust värki, aga samas ma kardan, et selle arvel tekib järjest rohkem niisugusi väeüksusi, kus muidu räägitakse väga head eesti keelt, aga oma vahel mitte.
Võimalik jah, et tegelikult kui mina olen kokku puutunud siin mingite erinevate noorte inimestega, siis miski pärast hea vene noortel on selline soov võt, ennast sõjaväelasena teostada võt, palju suurem ja olulisem kui on Eesti noormestel olnud. Ja võt, jah, huvitav, et see teraapia pool on ka, see on mingis mõttes ju nagu üle kõrs, et kui keegi nagu ei taha või näe ennast no, kaitseväelasena ette, siis on ju lihtne pöörduda seal psühhiaatri poole või omal nõukogude ajal oli ju praktiliselt kõik, et tänapäeva kunstinimesed istunud hullumajas, mitte sellepärast, et midagi oleks mitte olnud, aga
imiteerisid hullumaja pelgikus üles poomist.
Ja siis olid pikad siin levinud mingisugused näpunäited, et kuidas näidata ennast hullemast küljest ja kuidas saada kindlasti vabaks kroonust. Aga tänapäeval just kui ei peaks ju seda olema, kui meil on oma riik, oma rahvas, oma ühiskond, et ilmselt see on ka võibolla märk sellest, et inimesed äkki siis kas ei usalda oma riiki või ei usalda oma juhte, riigijuhte seal, et nad ei taha, ei ole valmis võibolla alati selle eest oma elu andma.
No, see, ega sõtta minek ei ole eesmärgiga elu ära anda. Pigem olukord lahendada. Ja muidugi, mis siin salata, olen minagi hullumajas olnud, no, oli niimoodi, et nagu ei usutud sõjakomissariaadis, et jah, aeg on käes, nüüd ma tahan minna. Saadeti hullumaja selle jutuga ja seal ka. Tohter küsib, kirjutab, lõpuks võrutas, et kuulge lepa, teil ei ole ju mitte midagi viga, öelge ausalt, miks te ei taha sõjaväkke minna? Ma olin kaks kätt laual, ütlesin, ma tahan, aga nad saatsin mu siia. Selle peale oli tohter hetke vait ja ütles oot, aga minge palatisse tagasi vaatame.
No vaat, sa eraldusid massist väga silma torkavalt ilmselt. No. Ebaadekvaate käitumine, torkas silma.
Proovi sa aus olla!
Ei tule välja, jah. Lihtsam ma valetada.
Aga aitäh, Margus Alviste ja meie püha sõda läheb edasi ausalt.
Kas veel sõpru näen ma?
Ei see silmas kohtad ei saa.
Džungel pime on nagu hau. Minul meeles vaid sõjahud. Naine lapsed koju maha jäi. Sitma
mere loiku maajasam
ütle kas veel sõpru näen ma
ei see silmas kohtad ei saa
olen sõjamees Vietnamis kiiver peas on ja püss minul käes mustad mõtted kiivri all
salvestatud 2023. aastal.